Areena.
Nyt ääneen ykkösaamu, jonka aiheesta moni kietoutuu tänä aamuna sähköön. Maatalous on kamppaillut pitkään nousevien kustannusten kanssa ja alkutuotannolle on suunnitteilla jälleen uusi tukipaketti. Ruokaturvasta puhumme aluksi. Ja sähkön hinta ja säästömahdollisuudet, ne askarruttavat niin maatiloilla kuin kaupunkikodeissakin. Nuohoojille puolestaan riittää töitä, kun sähkölaskua halutaan puunpoltolla pienemmäksi. Idän ja lännen suurjohtajat ja suurvaltajohtajat saavat tänään eurooppalaisia vieraita niistä tunnelmista puolelta. Ja lopuksi Tanskaan, jossa ei avaudukaan enää muuan joulukalenteriluukku. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. Lisätalousarvio koettelee hallituspuolueiden välistä yhteistyötä ja oppositio syyttää hallitusta maatalouden kriisitukipaketin viivyttämisestä. Hallitus vastaa ensi viikolla opposition välikysymykseen maatalouden kriisistä. Onnistutaanko inflaation ja energiakriisin kanssa kamppailevia viljelijöitä tukemaan tarpeeksi, siitä puhutaan aluksi. Tervetuloa studioon Luonnonvarakeskuksen tutkimusjohtaja ja erikoistutkija Hanna-Maija Karikallio.
Kiitos.
Ja maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
Hyvää huomenta.
Niin, Ylen tietojen mukaan hallitus neuvottelee parhaillaan 100 miljoonan euron suuruisesta tukipaketista maatalouden toimijoille. Ja alkujaanhan tukipaketista povattiin jopa 300 miljoonan euron suuruista. Nyt summa siis olisi pudonnut kolmannekseen. Jyrki Wallin, minkälainen tukisumma tuo 100 miljoonaa euroa on, kun puhutaan siitä, että lannoitteiden hinnat on noussut, polttoaineiden hinnat noussut, energian hinta noussut?
Se on tämmöinen pieni pääsärkypilleri tähän kriisiin. Eli mehän tiedetään se, että ei millään, on 300 miljoonaa, 100 miljoonaa. Eihän sillä niin kuin missään nimessä mitään täyttä kompensaatiota saada. Ei tässä kukaan semmoista ole vaatinutkaan, vaan ajatuksena tämän syksyn aikana on erityisesti nyt sitten huoli keskittynyt tähän sähkön hintaan. Mehän ei tiedetä vielä, että mikä se niin kuin lopullinen lasku tulee olemaan, ja sen takia mekin MTK:ssa ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että tämmöinen äärettömän hyvin kohdennettu kustannustuki nimenomaan tähän sähköön liittyen, se on se, mitä me tähän talveen tarvittaisiin. Et toki siellä on vanhaa painolastia, on lannoitteista, polttoaineista, rehuista, ja sillä tavalla se kannattavuus on erityisen paljon ottanut iskua sieltä jo viime syksystä lähtien. Toki pitkän aikavälin kannattavuus on oma juttuunsa, mutta nyt tämä akuutti ongelma liittyy tähän sähköön. Suomessahan on nyt kuluttajille tullut se oma pakettiinsa. Tässä on ihan samasta asiasta kyse, eli jos me halutaan turvata se, että ruokaa voidaan suurin piirtein vanhalla tavalla myös tulevana talvena tuottaa Suomessa, niin tämä sähkö on nyt se poikkeus. Se lasku voi olla ihan hyvin, voi nyt sanoa semmoisen, että meidän joidenkin laskelmien mukaan se voi olla helposti 700 miljoonaa, 800 miljoonaa, 600 miljoonaa. Se rasite, että toi summa nyt ei ole niin kuin
siis sanoisin, pelkästä sähköstä. Niin.
Pelkästä sähköstä. Se on täysin posketonta. Että kyllähän me tällä hetkellä, tuollahan maatiloilla me ollaan tutkittu sitä, kysytty jäseniltä, että minkämoisia sähkösopimuksia heillä on. Niin siellä on nyt sitten, jos mennään tuohon alkuvuoteen, niin meillä on lähemmäs puolella maatiloista, niin sähkösopimus ne on joko tämmöisiä toistaiseksi voimassa olevia, ne on pörssisähköä tai tämmöisiä, se hinta voi olla niin kuin, se on, me tullaan näkemään tulevana talvena, että mihin nyt ylipäätään se sähköhinta tulee sitten asettumaan. Ja sitten se lasku, mistä miljoonamäärästä me puhutaan, niin sehän tullaan vasta tietämään sitten ensi keväänä. Mutta tällä hetkellä meidän pitäisi ehdottomasti Suomessa antaa se vinkki tuonne maatalousyrittäjille. Mutta vedän kyllä tähän samaan sarjaan myös meidän elintarviketeollisuuden, eli koko tämän niin kuin ruokaketjun. Jos me halutaan turvata se suomalainen ruoantuotanto, niin tämä sähkö on kova rasite tällä hetkellä, ja pitäisi antaa se näkymä nyt sitten kaikille ruokaketjun toimijoille, että halutaan pitää kiinni tästä meidän ruokaturvasta ja ruoantuotannon jatkumisesta.
Hanna-Maija Karikallio, pitäisikö tässä maatalouden kriisissä puhua kustannuskriisin sijaan maksuvalmiuskriisistä?
No joo, kyllähän se on ehkä suurempi huoli, niin kuin yleensäkin maatalouden kriisissä, niin se maksuvalmius sieltä nopeasti nousu, että ne ensisijaiset ongelmat on siellä maksuvalmiudessa. Mutta tosiaan kyllähän nämä maksuvalmiusongelmat on jatkunut jo niin pitkään, että kyllä se niin kuin näkyy siellä kannattavuudessakin jo, että kyllä tämä on myös kannattavuuskriisi.
Molemmat käytössä. Valtiovarainministeri keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on ehdottanut, niin kuin tässä todettiin, niin kustannustukea, jota viljelijät voisivat hakea valtiolta. Ja tarkoituksena on siis tällä tavoin kohdentaa tuki tiloille, joita hintojen nousu koettelee pahiten. Niin Hanna-Maija Karikallio, miten sinä ajattelet tästä kustannustuesta, että onko se paras tapa varmistaa, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen?
No, kyllä se varmaan on, ja nimenomaan se on tosi tärkeää, että nämä tuet kohdennetaan oikein, että ei niitä voi niin kuin mitenkään niin kuin tasaisesti jakaa tiloille, tai nyt meillä on kuitenkin tiloja, joilla menee ihan hyvinkin, ei ne tarvitse tukia, että kyllä se kohdentaminen on ja ajoitus on toinen, mikä on tosi tärkeää, että tukien kohdentaminen, ajoitus ja kyllä tällainen niin kuin kustannuksiin perustuva kohdentuminen, niin kyllä se kuulostaa järkevältä. Se voi olla hallinnollisesti työläs, mutta ei se ole mitenkään niin kuin mahdoton toteuttaa kuitenkaan.
Niin, kuten sanottua, tilanne ei ole huono kaikilla tiloilla. Esimerkiksi viljantuotannossa takana hyvä sato ja hinnat ovat olleet tänä vuonna korkeat, niin Jyrki Wallin, kenellä menee tällä hetkellä kaikista huonoiten? Kenellä se kriisi on kaikista kovin?
Kriisi on varmasti kaikista kovin sellaisilla viljelijöillä, jotka ovat, jos nyt jollain lailla haluaa niin kuin ryhmitellä, niin nuoret viljelijät, vahvasti investoineet viljelijät, jolla sitä niin kuin ulkoista pääomaa on paljon nyt sitten omalla vastuullaan, joita pitäisi niin kuin maksaa takaisin. Lainat erääntyy, korot erääntyy ja sitten tulee tämmöisiä shokkeja. Viime syksystä lähtien tietenkin on aika moni kannattavuuslaskelma mennyt uusiksi, eli ne laskelmat ei pidä. Kenellä nyt sitten on se polttoaineet ollut, kenellä rehut, kenellä lannoitteet ja nyt sitten kenellä tämä niin kuin sähkö osuu. Eli nyt täytyy muistaa, että ei voi ehkä noin kategorisesti sanoa, että nyt menee viljantuottajilla menee hyvin, koska on yksi hyvä sato. No kyllä viime kesänäkin niin on tiloja, on alueita, joissa tuli toinen katovuosi peräkkäin. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä niin kuin pitkän aikavälin kehitys, niin ei todellakaan voi näin todeta, että tilanne on niin kuin, ei yksi vuosi korjaa niitä niin kuin ongelmia. Mutta kyllä tämä niin kuin, nimenomaan ne, jotka käyttää polttoaineita, rehuja, lannoitteita, sähköä paljon. Erityisesti täällä sähköpuolella nyt sitten ne, joilla se sopimus on semmoinen, että se ei niin kuin suojaa. Tämä on nyt se kaikkein suurin niin kuin epäkohta. Kotieläintuotannossa näkyy tällä hetkellä eniten. Mekin tehtiin tuossa lokakuun lopussa niin kyselytutkimus, niin kyllä siellä valitettavasti niin niitä lopettamisaikeita on normaalia enemmän tällä hetkellä. Et kun menee se kannattavan tuotannon edellytykset, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä miettimään sitten perheelle muita toimeentulomahdollisuuksia. Kasvinviljelypuolella tällä hetkellä varmaan se tämän sähkön rinnalla tai oikeastaan ohi varmaan menee lannoitteet tulevalle kasvukaudelle. Eli meillähän on tällä hetkellä todella poikkeuksellinen tilanne siinä, että yleensähän on niin kuin tuolla kesällä jo hankitaan seuraavan kasvukauden lannoitteet, mutta hintataso on poikkeuksellisen korkealla tasolla ollut jo pidempään. Ei ole, myös saatavuudessa on ollut tiettyjä haasteita. Ja nyt niin kuin monella tilalla mietitään sitä, että hankitaanko normaali määrä lannoitteita. Ja meidän kyselytutkimuksen mukaan 20% viljelijöistä ilmoitti, että en ole hankkinut tulevalle kasvukaudelle, enkä aio hankkia. Ja sitten on niin kuin erilaisia niin kuin sieltä väliltä. Osa ostaa totta kai niin kuin täydet panokset, mutta se riski tällä hetkellä niin kuin näillä tuotantopanosten hintatasolla kasvaa. Ja sitten pitäisi varmistua siitä, että oikeasti sen kustannuksia vastaavan hinnan sille tuotteelle saat. Ja vaikka meillä on ruoan hinta on noussut merkittävästi Suomessa, varsinkin viime kevästä lähtien, tämä lähti vähän, ensin lähti tuotantopanokset ja kovin hitaasti tullut nyt sitten nämä hinnankorotukset niin kuin ruokaa, mutta se epävarmuus siitä, että millä tasolla, mitä sä siitä tuotteesta siis tulet jatkossa saamaan.
Niin nythän tässä S-ryhmä kertoi eilen, että hinta on tällä hetkellä merkittävin asia ostamiseen, niin kuin ruoan ostamiseen vaikuttava asia. Ja S-ryhmän mukaan esimerkiksi selvästi kallistuneiden kurkkujen menekki on laskenut 8%. Ja tämä yhtiön päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa sanoo tiedotteessa, että kaupassa tartutaan esimerkiksi kurkkuihin entistä harvemmin ja valitaan pienempiä yksilöitä. Niin miltä tämä kuulostaa?
No kyllähän se kuulostaa niin kuin tuottajan näkökulmasta huolestuttavalta, että kun ne ei voi sitten tietää sitä kuluttajakäyttäytymistä, mitenkä paljon se vielä muuttuu mitä kannattaisi sitten tuottaa, kuinka paljon. Se on kaupan kannaltakin haastavaa, että kauppa seuraa kuluttajakäyttäytymistä ja ostokäyttäytymisen muutoksia todella tarkasti ja niiden perusteella sitten sopeuttaa totta kai niin kuin valikoimia ja näin, että kyllä tämä on niin kuin koko ketjulle haastava tilanne, että tosiaan ostokäyttäytyminen muuttuu ja vaikuttaa kyllä joka osaan sitten elintarvikeketjussa.
Mutta nythän maataloutta tuetaan jo verovaroin. Lisäksi sektori saa tukea myös EU-tasolta. Niin miten onnistuneena tätä tukipolitiikkaa te pidätte, kun kuitenkin maatalouden tämä tilanne, kannattavuus on ollut jo pidemmän aikaa monilla heikompi?
No maatalouspolitiikka on onnistunutta siitä näkökulmasta, että sillä on saatu pidettyä meidän ruoan huoltovarmuus, ruoantuotannon omavaraisuus korkealla tasolla. Se, että meillä on näinkin omavarainen ruoantuotanto, niin kyllähän se on, maataloustuet on siellä pitkälti taustalla. Mutta kyllähän siinä aina parannettavaa tukipolitiikassa aina on, että ainahan ne voidaan kohdentaa paremmin ja ohjata eri tavalla ja näin. Et, ei se mitenkään täydellinen ole, mutta tässä asiassa maatalouspolitiikka on onnistunut. Et sillä on onnistuttu meidän ruokaturva pitämään yllä.
Jyrki Vallin.
Ihan samaa mieltä, mutta sitten kyllä nyt pikkusen rupeaa, voi näinkin todeta, että jos on tarkoitus, EUn yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisen maatalouspolitiikan tarkoitus on taata kuluttajille kohtuuhintainen ruoka ja sitten viljelijöille kohtuullinen toimeentulo, niin nyt herää kysymys, että onko tämä molemmat epäonnistumassa. Et siinä mielessä varmasti niin kuin pohdinnan paikka. Ja kyllä niitä välineitä ja esityksiä on olemassa, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Toivottavasti parlamentaarinen ryhmä löytää tähän hyvän keskustelun kautta jotain pitkän aikavälin ratkaisuja. Markkinat meidän pitää saada kuntoon. Jo tällä hetkellä markkinoiltahan tulee suurin osa rahasta, mutta markkinoiden tasapuolisuus tai tämmöinen toimivuus on se ykkösjuttu ja vientiä ja volyymiä lisää, kilpailukykyä sitä kautta.
Mutta nythän viljelijät, he haluavat parantaa edellytyksiään toimia ruokamarkkinoilla, niin miten se käytännössä tapahtuisi?
Niin, no me tässä Jyrkin kanssa aiemmin keskusteltiin esimerkiksi niin kuin tuosta datan merkityksestä tuolla markkinoilla, että meillä kerätään niin kuin maatiloiltakin todella paljon erilaista dataa, mitä voitaisiin paremmin hyödyntää ihan siellä niin kuin siis kuluttajille asti, että kuluttaja saisi enemmän tietoa siitä ruoan tuotannosta, miten se on tuotettu. Siis hyvinkin yksityiskohtaista tietoa on mahdollista saada datojen avulla ja sitten toiseen suuntaan, että maatilat saisi sitten tietoja kuluttajakäyttäytymisestä. Että tässä on paljon tekemistä ja Suomessa ollaan tosi hyvällä tasolla jo nyt, mutta tämä on yksi sellainen kohta, mihin kannattaa kyllä huomio kiinnittää.
Eikä kaksi asiaa mielessä. Lainsäädäntö kohdilleen, eli nythän on, meidän täytyy tarkastella sitä meidän kilpailulakia, elintarvikemarkkinalakia. Lainsäädäntöä tulee kehittää siihen suuntaan, että se turvaa myös sen heikomman osapuolen mahdollisuudet pärjätä siellä markkinoilla. Siellä ollaan niin kuin liikenteessä, ne on pitkän aikavälin ratkaisuja, mutta sitten juuri tämä alkuperä esille. Suomalainen ruoka kaikessa muodossaan, joko alkutuotteena tai jalostettuna, pärjää missä päin maailmaa tahansa, se pärjää kotimarkkinoilla. Meillä ei ole mitään salattavaa suomalaisessa ruokaketjussa, niin siinä mielessä se, että me saadaan nyt, on paljon hyviä hankkeita tällä hetkellä menossa, jossa otetaan tämä datakäyttöön, digitaalisuus, näytetään kuluttajille sekä Suomessa että muualla, että mistä se ruoka on tehty. Mä uskon, että me pärjätään ja sinne on niin kuin välineitä tulossa ja sinne vaan kaikella voimin niin kuin potkua. Se on yksi, mutta nämä on pitkän aikavälin juttu ja tietenkin tämä kriisi on nyt se, mikä tässä pitäisi ymmärtää yhteiskunnassa hoitaa, että meillä on sitten mitä myydä. Mutta nyt tämä niin kuin tuotantovolyymiä ei saisi päinvastoin, kasvattaahan sitä pitäisi. Tämä on niin kuin upea maa, huima tarina tämä suomalainen niin kuin ruoka, mutta volyymeä tarvitaan sinne eikä toiseen suuntaan.
No nythän tässä lähetyksessä tuonnempana keskustellaan vielä sähköstä. Ja nyt työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi marraskuun alussa tämmöisen asetusesityksen kriittisistä sähkönkäyttökohteista sähköpula- ja kriisitilanteiden varalta. Ja kyse on siis paikoista, joiden sähkön saanti on ensisijaisesti turvattava myös tämmöisessä sähköpulatilanteessa, jossa sähkönjakelua joudutaan rajoittamaan. Ja tästä listasta, tästä esityksestä ei ainakaan maa- ja puutarhataloutta löydy, niin minkälaisena tämä teille näyttäytyy, että pitäisikö maatilat huomioida tässä listassa?
No ehdottomasti pitäisi, että kyllähän niin kuin siis huoltovarmuuden näkökulmasta ruoantuotanto on yksi keskeisimmistä asioista, että on kummallista, että se sieltä listalta puuttuu.
No aivan samaa mieltä. Korona kun alkoi, poikkeuslakia tehtiin, niin silloin ruoantuotanto oli siellä listalla ja varmaan tällä hetkellä, jos on hiukan outo ratkaisu tässä kohtaa. Toki meillä ei tällä hetkellä niin kuin poikkeuslait ole voimassa, mutta olisi odottanut, että tähänkin asetukseen olisi ruoantuotanto. Siellä on varmaan turvallisuus, terveys, energia-asiat, mutta kyllä se ruoka kuuluu, jos kansalaisia haastattelee, niin se kuuluu siihen juttuun. Ja meidän pitäisi sekä maatalous, mutta myös täytyy muistaa elintarviketeollisuus, eli se kun ruokaa prosessoidaan, kyllähän se, tämä perustuu meidän huoltovarmuus siihen, että joka tunti tehdään näitä asioita. Ja on tämmöisiä niin kuin kriittisiä kohtia, niin ehdottomasti siinä on nyt pieni lapsus kyllä käynyt.
Tämähän on ollut asetusehdotus lausuntokierroksella tuohon 15. marraskuuta asti. Mitä se kertoo arvostuksesta, jos maatalous sieltä puuttuu?
Niin, hyvä kysymys. Siis kyllähän suomalaiset arvostaa kotimaista ruokaa ei pitäisi niin kuin olla arvostuksesta kyllä tässä kysymys, että kyllä sitä arvostusta löytyy, että jotenkin joku muu tässä kyllä täytyy olla takana.
Joo, emmekään arvostus on tällä hetkellä kotimaista ruokaa kohtaan kovempi, mitä se on varmaan koskaan ollut. Ja se on hieno, se lämmittää, mutta ehkä näin. Onko näin, että kuitenkin ala on varautunut varsin hyvin erinäköisillä varavoimilla ynnä muilla järjestelmillä. Luotetaan siihen, että tämä ala pystyy sitten niin kuin hoitamaan myös kriisin tulen. Tai sitten näin, että ne nimenomaan poikkeuslait tulee sitten tietyssä vaiheessa astuu voimaan ja silloin sitä sähkön jakelua niin kuin pystytään viranomaisten toimesta niin kuin määräämään. Että ei siihen, en mä kytke sitä arvostuksia millään lailla.
MTK on toiminnanjohtaja Jyrki Vallin ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusjohtaja ja erikoistutkija Hanna-Maija Karikallio. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamusta.
Kiitos.
Kiitos.
Sekä idän että lännen johto tapaa tänään eurooppalaisia vieraita. Kiinan presidentti Xi Jinping tapaa Euroopan neuvoston johtajan Charles Michelin ja puolestaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Meillä on nyt yhteys Yhdysvaltoihin Washingtoniin Juri Bunsdorfiin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Kiinan Pekingissä on Kirsi Crowley. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Juri, Biden on ollut presidenttinä kohta 2 vuotta ja tämä Macronin vierailu on kuitenkin Bidenin kauden ensimmäinen virallinen valtiovierailu, niin miksi näin? Ja miksi vieraana juuri Ranskan Macron?
No on totta, että tämä on aika erikoista, että nyt vasta ensimmäinen valtiovierailu. Normaalisti presidenteillä olisi tässä vaiheessa jo varmaan aika monta valtiovierailua järjestettynä. Mutta ei tässä varmasti sen dramaattisempaa kuin, että koronapandemia on mitä ilmeisemmin jarruttanut Valkoisen talon innokkuutta järjestää tämmöisiä massiivisia vierailuja, johon kuuluu isoja juhlaillallisia, ja niitä ei ole hirveän hanakasti haluttu suunnitella. Mutta tuo kysymyksen, että minkä takia Ranska täällä usein muistutetaan, että Ranska on Yhdysvaltain ensimmäinen ja vanhin liittolainen. Ranskahan riensi apuun, kun amerikkalaiset taistelivat itsenäisyydestään brittejä vastaan 1700-luvun loppupuolella. Mutta Ranska on myös presidentti Bidenille ja Emmanuel Macron on presidentti Bidenille erittäin tärkeä liittolainen monessa asiassa, varsinkin tilanteessa, jossa Briteissä tilanne on aika sekava monen pääministerin vaihdoksen jälkeen ja Saksassakin Angela Merkelin jälkeen liittokanslerina on suhteellisen tuore johto.
Kirsi, Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on tulossa siis puolestaan Kiinaan, niin miten hankala hetki vierailulle on, kun Kiinassa on ollut näitä koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia?
No kyllähän se on hankala hetki näiden koronaprotestien jälkeen, kun siellä on myös ihmiset kyseenalaistaneet presidentti Xin aseman ja poliisi on nyt etsinyt mielenosoittajia ja tarkastanut ihmisten puhelimia. Joten varmasti Michelillä on painetta ottaa kantaa näihin protesteihin ainakin sananvapauden ja mielenosoittamisen vapauden kannalta. Toki hankalaa on myös itse suhde Kiinan ja EU:n välillä tällä hetkellä. He ovat itse asiassa juuri nyt on tullut tietoa, että Charles Michel ja Xi Jinping ovat tavanneet ja Xi Jinping olisi sanonut, että Kiina jatkaa strategista yhteydenpitoa EU:n kanssa ja haluaa, että EU arvioi sitä objektiivisesti.
Niin juuri, kun Yhdysvalloissa odotetaan tosiaan Bidenin ja Macronin tapaamista, niin mitä siellä on keskustelulistalla?
No monta asiaa. Tietysti Ukrainan tilanne, sotilaallisen avun jatkumisen turvaaminen, siitä keskustellaan varmasti myös Kiinan sotilaallisesta uhasta ja myös Iranin ydinohjelma ovat asialistalla, mutta myös uudempikin asia ja kiista on nousemassa isoon rooliin. Tässä on kyseessä kiista yritystuista amerikkalaisille yrityksille. Ihan lyhyesti tiivistettynä tässä on kyse siitä, että Biden sai läpi lakipaketin kesällä, joka lupaa amerikkalaisyrityksille verohelpotuksia ja kannustimia, jos he rakentavat Yhdysvalloissa esimerkiksi sähköautoja, tuulivoimaa, turbiineja ja aurinkopaneeleja. Ja Macronin mielestä nämä toimet syrjivät ranskalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä ja uhkaavat ranskalaisia ja eurooppalaisia työpaikkoja. Hän haluaisi nyt neuvotella Bidenin kanssa näille eurooppalaisille yrityksille myös helpotuksia näistä säännöistä, mutta se tulee olemaan kyllä todella vaikea tehtävä hänelle. Ja tässä on tämmöisen kauppakiistan aika vakavia aineksia.
Niin tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan niin nousee keskusteluihin myös idässä, niin Kirsi, mistä Kiina ja Euroopan unioni yrittävät löytää yhteistä säveltä?
No yhteinen sävel on ehkä liian optimistinen ilmaisu, että siellä on niin monta kiperää kysymystä EU:n ja Kiinan välillä ja ylipäänsä se, että olisiko Michelin edes pitänyt tulla Kiinaan tässä tällaisessa vaiheessa. Hän on twiitannut, että on tarkoitus puhua globaaleista haasteista ja yhteisistä pyrkimyksistä, mutta ehkä ne globaalit haasteet enemmänkin, eli isoin niistä varmasti Ukraina, koska EU haluaa, että Kiina suostuttelee Putinia lopettamaan sodan. Ja tästä on keskusteltu aikaisemminkin. Varmasti Taiwanista puhutaan, eli että EU ei halua siellä voimankäyttöä. Ja sitten erityisesti nämä kauppasuhteet, koska sekä EU että Kiina ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä on todella monimutkainen kysymys Michelille. Hänhän edustaa kaikkien EU-maiden jäsenmaiden hallituksia. Ja kaikki EU-maat eivät ole samalla linjalla siitä, että halutaanko vähentää riippuvuutta Kiinasta ja missä, minkälaisessa tahdissa. Mutta kuitenkin nämä Venäjän toimet Ukrainassa huolestuttavat EU:ta ja halutaan vähentää sitä riippuvuutta. Sitten on Xinjiangin ihmisoikeuskysymys, jonka takia EU:n investointisopimus on jumissa. Ja varmasti Kiina sitten puolestaan haluaa tietää, että lähteekö EUP saamaan Yhdysvaltoja, Yhdysvaltain erilaisissa pakotteissa mikrosirujen, teknologian ja kaupan suhteen. Mutta se, mikä täällä näkyy, on, että EU ei kuitenkaan näytä haluavan katkaista näitä keskusteluyhteyksiä. Täällä kävi Scholz, Macron on tulossa ja nyt siis Michel on täällä.
Kirsi Krooli ja Juri von Bunsdorf, paljon kiitoksia näistä analyyseistä ja mukavaa päivää sekä Pekingiin että Washingtoniin.
Kiitos.
Takaisin tänne Suomeen, nimittäin energiayhtiöiden mukaan lämmin syksy on antanut väärän kuvan tulevista sähkön hinnoista. Tälle viikolle on ennustettu jopa 70 sentin hintapiikkejä kilowattitunneille. Tervetuloa lähetykseen toimitusjohtaja Jukka Leskelä energiateollisuudesta.
Kiitoksia, huomenta.
Ja johtaja Antti Paananen energiavirastosta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huomenta. Tänäänhän on sellainen päivä, että sähkön arvonlisävero alenee väliaikaisesti. Tähän sähkön myyntiin sovellettava arvonlisäverokanta alenee tästä päivästä alkaen 10% aiemmasta 24. Jukka Leskelä, miten paljon tästä alennuksesta on käytännössä apua kotitalouksille?
No, jokainen kotitalous tässä nyt sitten talven aikana, näiden 5 kuukauden aikana, jotka tämä on voimassa, tämä alennus, niin saavat sen reilun 10% alennuksen sähkölaskuihinsa siihen nähden, mitä se olisi ilman tätä arvonlisäveroalennusta. Ja totta kai täällä on euromääräisesti isoin merkitys niille, joiden hinnat on nyt noussut hyvin korkealle. Tietenkään tämä ei kata läheskään niitä nousuja, mitä on ollut, mutta kuitenkin näen, että tällä on niin kuin oma merkityksensä ja pidän tätä myös valtion puolelta vähän niin kuin oikeudenmukaisuustoimenpiteenä, että valtio on aika paljon nyt kerännyt kansalaisilta veroja, kun hinnat ovat paitsi energia, niin myöskin ruoan hinnat nousseet ovat saaneet näitä arvonlisäverotuloja huomattavasti enemmän kuin aiemmin, niin palauttavat hieman takaisin.
Tämä alennushan ei koske sähkön siirtoa, niin Antti Paananen, onko tämä alennus mielestäsi järkevä tapa nykytilanteessa auttaa kotitalouksia, jotka tuskailevat näiden nousevien energiakulujen kanssa?
Tietenkin tämmöinen arvonlisäveroalennus on varmasti ehkä helpoimpia tapoja toteuttaa, ja kun se kohdistuu siihen sähköenergiahintaan, joka tässä nyt tänä kriisiaikana on erityisesti noussut, niin silloin se kohdistuu siihen nimenomaan, että sähkön siirtohintoihin, että ei niin kuin tämä kriisi sinänsä vaikuta ja niihin kustannuksiin. Tietenkin tässä on niitä kysymyksiä, että kun tämä on tämmöinen arvonlisäveron hintaa lasketaan, että miten se vaikuttaa kulutukseen, mutta toisaalta on se kysymys siitä, että ne hinnat ovat jo korkeita ja vaikka arvonlisäveroalennus tulee, niin onhan sen aiempaa totuttua korkeampi, että ei ne käyttäjät sen takia lähde tuhlaamaan sähköä, kyllä heillä varmasti on sitä sähkölaskuja riittävän korkea.
Nythän eilen kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi, että sähköstä voi tänä vuonna tulla pulaa jo 10-15 asteen pakkasilla. Fingridin mukaan siis varautumiskynnys on matala, niin miten poikkeuksellista tämä on?
No kyllä tämä tilanne kaikilta osin on nyt tässä energiakriisissä hyvin poikkeava, että jos ajatellaan sitä, mitä me kuvittelimme vuosi sitten, että tänä nyt alkavana tai alkaneena talvena olisi meillä sähkön tarjontaa, niin meiltä puuttuu Venäjän tuonti ja sen lisäksi meiltä puuttuu nyt se Olkiluodon kolmosreaktori ainakin toistaiseksi. Ja nämä yhdessä ovat 20% suunnilleen siitä sähköhankinnasta, mikä tähän Suomen kulutukseen kohdistuu ja se on niin kuin valtava lovi. Ja kun tämä sähköhintataso on jo valmiiksi näin korkea, niin tietenkin tässä on nyt semmoinen niin kuin korkean varautumisen tunnelma kaikilla osapuolilla. En nyt itse pidä niin kuin kovin todennäköisenä, että tässä nopeasti mentäisiin johonkin kiertäviin sähkökatkoihin tai sen kaltaisiin, mutta nimenomaan on tärkeää, että meillä kantaverkkoyhtiö, joka vastaa tästä sähkön tasapainosta, kulutuksen ja tuotannon tasapainosta, niin käynnistää silloin, kun aletaan olla edes lähellä sitä tilannetta, että tulee tehosta niukkuutta, niin käynnistää sitten näitä informaatio- ja muita toimenpiteitä, joilla voitaisiin tätä lieventää.
Mutta tuo 10-15 astetta Etelä-Suomessa, niin se ei vaikuta mitenkään kamalan paljolta. Kyse ei ole siis mistään 30-40 asteen pakkasista, vaan 10-15 astetta. Mitä sanoo Antti Paananen?
Kuten tuossa Jukka Leskelä toi esille, että meiltä on puuttuu tarjontaa siitä, mitä esimerkiksi vuosi sitten ajateltiin olevaa. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin marginaali siihen tehon suhteen on selvästi aiempaa pienempi, eli tämmöistä kova pakkane, jolloin kulutus, jos lähtee kasvamaan kovin paljon, jos sitten vielä samaan aikaan tulee tuulivoimassa saannissa vähenemään ja sitten esimerkiksi Ruotsi sitä sähkösaannissa, jos tulee häiriö, niin nehän voi yhdessä laukset sen, että olla pulaa. Tietenkin tämä ollaan, se ei ole vielä kovin todennäköistä, mutta se silloin on tärkeää, että käyttäjät pyrkivät sitten, olipa sitten kotitaloudet, yritykset, palvelut, niin säästämään sähköä ja välttämään sitä turhaa sähkön käyttöä nimenomaan niiden huippukulutusaikoja, joka on joku aamupäivällä 8-10 aikaa tai sitten iltapäivällä kello 16-18-20 sen välisenä aikana vältetään turhaa kulutusta.
Ja tämän aamun uutinenhan kertoo, että jään kertyminen näihin tuulivoimaloiden lapoihin niin voi jopa pysäyttää tuulivoimaloita. Että tätä tuulivoiman jäätymistä ei ole osattu ennakoida. Tämän uutisen voi käydä lukemassa tuolta pitkän jutun Ylen verkkosivuilta. Mutta nythän Energiavirasto on arvioinut, että tämä lyhytaikainen sähköpula olisi mahdollinen talvella 2022-2023, mutta pitää todennäköisyyttä tällaiselle pitkittyneelle sähköpulatilanteelle pienenä. Niin miten todennäköisenä, Antti Pananen, esimerkiksi Energiavirastossa pidätte sitä, että sähkön säännöstelyyn voitaisiin joutua menemään jopa tämän vuoden puolella, nyt tässä joulukuun aikana?
Tällä hetkellä tähän markkinaan sältyy ja tarjontaa nimenomaan epävarmuutta. Yksi tekijä on nimenomaan tämä Olkiluoto 3, josta ei ole vielä tarkkaa tietoa, milloin esimerkiksi koekäytöt jatkuvat. Tietenkin koekäytön aikana se pystyy tuottamaan sähköä toki vaihtelevilla tehoilla, että se tietysti auttaa tilannetta tämmöisen, mikä on uutisista tuulivoimankin, että jäätyminen, se sitten voi rajoittaa sitä saatavuutta. Eli tätä on hyvin vaikea, että tietysti lämpötilat vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mitä se kulutus kehittyy ja tuleeko voimalaitoksessa jotain vikaa tämmöisestä, onko sitten mikä se saatavuus. Tämä ihan tarkkaan en pysty sanomaan, että kuinka todennäköistä on, mutta.
Nythän Ruotsissa Oskarshamn 3 ydinvoimala, se on menossa huoltoon generaattorivian vuoksi 9. joulukuuta alkaen. Ja tuo Oskarshamn 3 on siis Ruotsin suurin reaktori. Huollon arvioidaan kestävän 9 päivää. Sitten siellä on Ringhals 4 ydinvoimalaitos, se on puolestaan tammikuun loppuun saakka huollossa. Niin miten nämä Ruotsin huoltokatkot tulevat vaikuttamaan Suomeen, Jukka Leskelä?
Silloin, jos meillä on tilanne, jossa laajasti Pohjoismaissa on kireä pakkanen ja huippukulutustilanne, niin silloin tällä on tietysti koko tarjonnalla merkitystä. Et meillä ehkä Suomen se tyypillinen tilanne tässä Suomen sähköjärjestelmässä tällä hetkellä on se, että meillä on liian vähän tuotantoa siihen kulutukseen nähden, että meillä on tämä meidän huipputuotanto sijainnut Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, ja nyt sitä Venäjää ei meidän näkökulmasta enää ole olemassa. Virosta ei taida juuri olla saatavilla, ja se sähkö, mikä me sitten saadaan, niin tulee Ruotsista. Ja siellä on tuontijohdot, jotka mahdollistaa tietyn määrän tuontia. Uskon, että meillä on aika suuri todennäköisyys sille, että me Ruotsista kyllä saadaan se määrä sähköä, kun sieltä on tullakseen tai tarvitaan, mutta siitä huolimatta, että vaikka me saataisiin sieltä sitä sähköä, niin me useinkin ajaudutaan täällä sitten siihen tilanteeseen, että meillä on niin kuin niukkuutta ja hinnat nousee täällä korkeammalle kuin siellä Ruotsissa. Ja kaikkein oleellisinta on, että meidän oma sähköjärjestelmä toimii hyvin ja että meidän kuluttajat, asiakkaat, teollisuus täällä myöskin niin kuin on tarkkana sen sähkön käytön suhteen, erityisesti näissä huippukulutustilanteissa. Se on kaikista merkittävin asia.
Nythän työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt esityksen näistä kriittisistä sähkönkäyttökohteista sähköpuleja kriisitilanteiden varalta, ja siellä julkaisussa on muun muassa tällaisiksi kriittisiksi kohteiksi määritelty keskeisiä lentokenttiä, sairaaloita, vankilat, sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Mutta miten vaikeaa on määritellä tämmöisessä sähköpulatilanteessa se sähkönsaannin priorisointi?
No tämmöisessä, että jos mennään siihen sähköpulatilanteeseen, eli joudutaan sitten katkomaan sähköä tämmöisillä määräaikaisilla sähkökatkoilla, jotta varmistetaan sitten se, ettei koko sähköjärjestelmä romahdu. Sitä vartenhan sitä tehdään. Niin,
kyllä.
Niin se on jokaisen sähköverkkoyhtiön suunnitelmissa, niin kuin, että miten, missä järjestyksessä niitä tehdään. Ja se on aika tekninen asia. Eli siellä on tietyt alueet sähköjärjestelmässä, jotka teknisesti voidaan katkaista. Ja silloin se sähkö menee kaikilta siellä takana olevilta pois. Ja tietysti nämä yhtiöt, jakeluverkkoyhtiöt, pyrkii siihen, että se aiheuttaisi yhteiskunnallisesti mahdollisimman vähän haittaa. Mutta väistämättä siellä tulee menemään myös teollisuudelta, palveluilta, kotitalouksilta, joille se sähkön käyttö olisi hyvin tärkeää, niin väistämättä niiltäkin tulee silloin menemään. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyse on niin kuin maksimissaan 2 tunnin sähkökatkoista, ja sellaisia sähkökatkoja, ne ovat niin kuin tietyllä tavalla aivan normaaleja monesti, että ei tässä nyt olla ajautumassa kuitenkaan mihinkään erityiseen kaaokseen.
Nyt tietysti ihmisiä kiinnostaa se sähkön hinta, ja nyt niin kuin tässä aikaisemminkin kuultiin, niin Energiavirasto siis kehottaa välttämään tarpeetonta sähkön kulutusta, niin myös monet sähkön myyntiyhtiöt, Ja nythän sähkön viilennettyä, sään viilennettyä, ei sähkön, vaan sään viilennettyä, niin sähkön kulutus on lähtenyt nousuun. Hintapiikit voi olla loppuviikolla jopa 70 senttiä kilowattitunnilla, tämmöisiä ennusteita on näkynyt. Niin Antti Paananen, niin miten kovia hintoja tulemme vielä näkemään tässä mahdollisesti talvella?
Sitä on hyvin vaikea sanoa, että mihinkä se hinta voi asettua, että tietenkin jos tulee tilanteita, jossa on tarjonnassa tulee niukkuutta, olipa sitten vaikka jotain voimalaitoksia ei olekaan käytettävissä ja kysyntää on paljon, niin kyllä se hinta asettuu sille, että mihinkä se kysyntä ja tarjonta tasapaino saadaan saavutettua. Eli siellä, esimerkiksi vuosi sitten 7. joulukuuta Suomessa käytiin eurossa per kilowattitunti, eli kyllähän se teoriassahan se voi nousta jopa 4 euroa, mutta ennen kuin sinne aletaan menemään, niin todennäköisesti esimerkiksi teollisuudessakin ruvetaan miettimään, että kannattaako sitä käyttää. Ja ne voi olla ehkä enemmänkin tämmöisiä yksittäisiä tuntia, ehkä pidempi jaksossa sitten alkaa jo sitä käytössä tulemaan sitä sopeutumusta. Mutta sen takia onkin tärkeää, että kaikki asiakkaat miettii sitä omaa sähkön käyttöä, vaikka itsellä saattaa olla vaikka se sopimus, se määräaikainen sopimus, jolloin se ei omaan sähkölaskuun suoraan vaikuta, mutta kyllä se vaikuttaa kaikkiin. Ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi oma sopimuskin on katkolla, niin se korkea hintataso voi tulla sitten itsellekin, mutta tässä on tärkeää olla kaikki olla mukana talkoissa.
Niin Jukka Leskelä, mitä nyt jos sähkösopimus on katkolla ja sitä rupeaa kilpailuttamaan, anna nyt semmoista pähkinänkuorivinkit, että mitä siinä kannattaa miettiä, jos huolettaa ne kustannukset?
No ensinnäkin mä sanoisin, että kauhean kiire ei ole tehdä sitä sopimusta. Että yhtiöltä tulee niitä tarjouksia, kun se määräaikainen sopimus on päättymässä, niin ihan rauhassa kannattaa sitä arvioida ja vertailla. Sitten pitää miettiä sitä, että minkälaista se oma käyttö on ja mikä se oma talous on. Että pystyykö kestämään sen, että sähkön hinnat vaihtelee paljon ja se sähkölaskun suuruus vaihtelee. Jos pystyy sen kohtaamaan ja sitten on mahdollisuus siihen oman sähkönkulutuksen ajoitukseen vaikuttamaan, niin kuin sähkölämmityksessä on, niin silloin esimerkiksi se pörssisähkö on aika hyvä. Sitten jos vaikka asuu kerrostalossa, sähkölasku on ylipäätään aika pieni, niin silloin tämmöinen kiinteähintainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi olla hyvä, turvallinen sopimus. Se riippuu siis siitä sähkön käytöstä, mutta kenenkään ei pitäisi mennä tekemään sopimuksia niin, että ne ei ymmärrä sitä sopimusta. Et sen verran mä toivoisin, että ottaa sitten selvää ja käy vähän katsomassa ja netistä, että mitä siitä sanotaan ja kysyy joltakin, joka asiasta tietää. Että se on hyvin ikävää, että jos niin kuin tässä on nyt ollut tässä vuosi sitten joitakin väärinkäytöksiä ja muita, ettei vaan ajaudu nyt sellaisiin tilanteisiin.
Niin nythän Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoitti muutama päivä sitten kansalaisia sähköyhtiö 365 hankinnan toiminnasta. Tämä yhtiö on siis vienyt käräjäoikeuksiin satoja perusteettomia velkomuskanteita, vaikka monilla haasteen saaneista ei ole ollut edes sähkösopimusta yhtiön kanssa. Niin Jukka Leskelä, mitä ajattelet tästä?
Tämä on todella surullista ja ikävää ja tällaista ei pitäisi tapahtua. Tämä on täysin väärin, että meillä jotkut yhtiöt häikäilemättömästi toimii täysin eri pelisäännöllä kuin muut ja viranomaisten pitäisi laittaa stoppi tällaiselle toiminnalle.
Nyt kuluttaja- ja kilpailuvirasto on alkanut selvittää, ovatko sähköyhtiöiden kovat hinnankorotukset perusteltuja. Niin Antti Paananen, miten hyvänä pidät, että asiaa selvitään?
Tässä on tullut näitä korkeita hinnankorotuksia. On ymmärrettävä, että esimerkiksi kuluttajat ihmettelee, että mikä tässä on taustalla, ovatko nämä perusteltuja ja sen takia sitten viranomaiset täytyy niitä selvittää. Toki tässä taustalla on tämä markkinamuutos, jossa on tapahtunut tukkuhinnoissakin todella isoja muutoksia ja voi olla tilanne, että myyjillä väistämättä heidän pitää seurata ja nostaa hintoja. Toki energiavirastossa on myös tutkinnassa niin sanottuja toimitusvelvollisuus hintoja kohtuullisesti olevia tapauksia, että katsotaan myöskin omalta osaltamme, ovatko ne hinnat kohtuullisia, mutta mitään niin sanottua hopealuotia tästä ei voi luvata, että sieltä on hinnat on erityisen halvoiksi saatavissa.
Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta ja toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuudesta. Paljon kiitoksia näistä sähkö- ja energia-arvioista.
Kiitos.
Hyvää päivää jatkoa teille. Kiitos. Molemmille. Ja sähkön säästämisen toivossa monet siirtyvät käyttämään entistä enemmän kodista löytyviä tulisijoja ja puhelimessa meillä onkin nyt nuohojamestari Tapio Lehtimäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Eurasta päin kanssa.
Pakkasta on nyt vaihtelevasti ollut koko Suomessa ja tulisijoja viimeistään nyt viritellään käyttöön. Niin miten täynnä nuohojien varauskalenterit ovat tässä tilanteessa?
Kyllä mä uskon, että on aika täynnä lähestulkoon kaikilla, ja sitten taas nuohojen yrityskoko on suhteellisen pieni, eli liikkumavaraa tulee sitä kautta sitten taas niin huonommaksi, eli tavallaan jos on viikko täynnä, niin se on täynnä sitten, että siihen ei ole varaa sitten ottaa enempää, niin kyllä mä uskon, että on osa myy ensi vuotta jo niin kuin aikataulullisesti.
Kaikilla omakotiasujilla ei tänä päivänä välttämättä ole paljon kokemusta uunin tai takan käytöstä, niin miten varmistaa tulisijan turvallisuus?
Ensimmäiseksi on tietysti sitten tämmöiset asiat niin kuin yleiseen turvallisuuteen liittyvät, eli toimiva palovaroitin, ja se on sitten laissakin määritelty, että joka 64 kohden pitää olla palovaroitin, mutta sen toimintakunnon tarkistaminen säännöllisesti, ja sitten häkävaroitin on myös hyvä lisä siihen turvallisuuteen. Ja jokaisen käyttäjän tulee tarkistaa ennen tulisijan käyttämistä, että se on laite on turvallinen käyttää. Ja jos se itse ymmärrä, niin silloin pyytää apua siihen, että on niin kuin ehjä ja laitteet on kunnossa. Ja sitten tuhkat pois pesästä ja tarina on puhdas ennen kuin sytytetään tulisijaa, niin se on tietysti aina sitten sen käytön niin kuin toiminnan varmistamista myös siinä. Ja nämä syttyvät materiaalit on yksi semmoinen, mikä on aiheuttanut vahinkoja, eli on suuluukun liian lähellä suuluukku on syttyviä materiaaleja, eli kipinä päässyt lentämään ja aiheuttanut vahinkoja. Et nämä on nyt niin kuin tärkeimpiä seikkoja.
No jos tulisijaa ei ole aikoihin nuohottu, niin saako sitä käyttää? Tai kannattaako käyttää?
Ei oikeastaan kannata käyttää.
No mitä sitten
koska
tehdään?
Saattaa olla tilanne, että tulisia on kuitenkin käytetty epäsäännöllisesti jossakin vaiheessa ja nyt on ollut pitempään käyttämättä, niin siellä saattaa olla sitten hormit on tukkeutunut siitä noesta, mikä on kertynyt sinne aikojen saatossa, ja sitten on näitä, mikä on naakanpesiä ja näitä tullut sinne, eli hormi ei toimi. Niin se on yksi, ja sitten on myös se, että iäkäs tulisia niin käyttämättömänä, niin siellä saattaa tapahtua muutoksia piipun yläpäässä ja rapautuu, niin silloin varmistetaan nämä, että on niin käyttökunnossa tulisia, ja nuohoja on siihen sitten oikea henkilö, koulutettu henkilö, ja laissa määritetään, että yli 3 vuotta nuohoamatta ollut tulisi ja tulee nuohota ennen käyttöönottoa.
Niin siellä tosiaan savuviipossa voi olla vaikka se naakanpesä, hormissa voi olla halkeamia, niin miten usein ylipäätänsä tuota tulisijan kuntoa kannattaa tarkistuttaa?
No tavallaan kerran vuodessa nuohotaan joka tapauksessa, jos tulisi on säännöllisessä käytössä lakisääteisesti, niin nuohoojat samassa yhteydessä tarkistaa tulisijan kunnon. Ja nimenomaan näiltä osin juuri, että on piipun yläpää on kunnossa ja niiltä osin, mistä on niin kuin visuaalisesti katsottavissa se, ettei rakenteita purkamatta, niin niiltä osin tarkastetaan se myös näiltä osin, että onko tullut halkeamia taikka tapahtunut perustuksissa elämistä, että on niin kuin rikkoutunut jostain syystä.
No ja mestari Tapio Lehtimäki, paljon kiitoksia näistä vinkkeistä ja turvallista käyntiä siellä, jos katoilla liikut. Kiitos sinulle.
Kiitoksia ja hyvää joulun odotusta täältä Eurasta päin.
Kuin myös. Sitten Tanskaan, jossa jännitetään, miten käy hallitusneuvotteluissa ja on myös jännitetty, miten käy jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Tanskasta ja Kööpenhaminassa lehtiä on lukenut Karoliina Kantola.
Tanskan parlamentti eli kansankäräjävaalit pidettiin lähes kuukausi sitten, mutta suurimman puolueen puheenjohtaja, edelleen pääministerin virkaa hoitava Mette Frederiksen ei ole vielä onnistunut muodostamaan hallitusta. Sekä sosiaalidemokraattipääministeri että keskustaoikeistopuolue Venstren puheenjohtaja Jakob Elleman-Jensen ovat vihjailleet suhtautuvansa avoimesti perinteisen blokkirajan ylittävään hallitukseen. Mediassa riittää spekulaatioita siitä, mitä hyvää tai huonoa, uutta tai vanhaa sinipunahallitus voisi tarjota, tai kumman puolueen poliittinen itsemurha kyseessä voisi olla. Vastaus riippuu hieman siitä, lukeeko analyysiä oikealle vai vasemmalle kallellaan olevasta aviisista. Tällä hetkellä parlamentin kaikkein vasemmalla ja kaikkein oikeimmalla olevat puolueet ovat jättäytyneet neuvotteluista, mutta hallitusyhteistyöstä mahdollisesti kiinnostuneita puolueita löytyy niin punaisesta kuin sinisestä blogista, sekä aivan keskeltä, nimittäin kummastakin blogista irtaantunut entisen pääministerin Lars Løkke Rasmussenin uusi puolue. Tämä on Tanskan politiikassa poikkeuksellista. Kuten Politiikken lehden analyysi sanoo, laaja hallituspohja muuttaa kaiken, vaikkei sitä lopulta muodostuisikaan. Mantereelle kuuluu uutisia myös itsehallintoalue Färsaarilta. Kalastuksesta elävä saariryhmä saa moitteita sekä tanskalaispoliitikoilta että EU:lta, sillä se on päättänyt jatkaa kalastusyhteistyötä Venäjän kanssa. Vuosittain päivitettävän sopimuksen jatkamisesta äänestivät lähes kaikki puolueet Färsaarten parlamentissa, kertoo Jyllands-Posten. Sopimuksen mukaan färsaarelaiset saavat kalastaa tiettyjä kalalajeja sekä katkarapuja Barentsin merellä Norjan pohjoispuolella, ja vastaavasti venäläiset saavat kalastaa Färsaarten vesillä ja lastata saaliit uudelleen Färsaarten satamiin. Puolueet perustelevat näkökantansa sillä, että Venäjä-yhteistyö on saariryhmälle elinehto, eikä EU ole tarjonnut riittävästi muuta tukea. Färsaarten parlamentti vakuuttaa, että se pysyy ulkona kaikesta sodankäynnistä. Politiikken lehden haastatteleman valtiotieteiden tutkijan mukaan kyse ei ole kuitenkaan enää kalastuspolitiikasta, kyse on ulkopolitiikasta. Färsaaret lähettää Venäjälle viestiä, että länsimaiden pakotepolitiikassa on säröjä. Tilanne on hankala myös tanskalaisministereille. Yhtäältä Tanska haluaa seistä EU:n ja Naton politiikan takana, toisaalta sen pitää kunnioittaa kuningaskunnan itsehallintoperiaatetta, tutkija sanoo Politiikkenille. Mutta politiikan lisäksi tanskalaisilla on muutakin seurattavaa, kuten jalkapallon MM-turnaus. Qatarin kisojen ympärillä pyörivien ihmisoikeusteemojen lisäksi media keskittyy maan jalkapallojoukkueeseen. Jopa ennakkosuosikkeihin kuulunut Tanska on pelannut yhden tasapelin ja hävinnyt yhden ottelun. Tätä katsausta purkittaessa täällä odotetaan keskiviikkoillan Australia-peliä, joka on voitettava. Panokset ovat kovat, mutta maajoukkue saa öljymaan turnaukseen lisäbensiiniä kotitanskassa kuvatuista videoista, kirjoittaa uutistoimisto Ritsau. Turnauksen aikana päävalmentaja Kasper Jylemann näyttää pelaajille videoita, joissa kannattajat ovat kokoontuneet urheiluhalleihin ja kuntokeskuksiin eri puolilla maata katsomaan pelejä ja hurraamaan punavalkoisissa väreissä. Uutistoimisto Ritsaun mukaan pelaajat ovat aidosti otettuja saamastaan kannatuksesta. Tämä on paras motivaattori, mitä jalkapallossa voi saada, maalivahti Kasper Schmeichel sanoo. Ja tänään saadaan avata joulukalenterin ensimmäinen luukku. Tänä vuonna Tanskassa yhden kuuluisan joulukalenterin luukut jäävät kuitenkin avaamatta. Valtion omistama TV2 on päättänyt, ettei se näytä televisiossa perinteistä pyyrystontusta kertovaa joulukalenteria. TV2 tiedottaa, että uudelleen tarkastelun jälkeen joulukalenterin on todettu antavan eri ihmisistä ja kulttuureista vanhentuneen kuvan, jota erityisesti lapset eivät osaa laittaa historialliseen kontekstiin. Joulukalenterissa esiintyy muun muassa lapsia, jotka ovat pukeutuneet Suomen suklaasukkoja muistuttaviksi herkuiksi, kasvot maalattuina ruskeiksi. Yhdessä jaksossa puolestaan kolmea poikaa moititaan, kun he ovat kiusanneet tummaihoista henkilöä, jota kutsutaan sillä rasistisella termillä. Rangaistukseksi pojat kastetaan mustepullossa. Siispä tänään televisiossa alkaa uusi joulukalenterisarja, jossa pääosassa on rohkea tonttutyttö Tinka. Joulukuun terveiset Kööpenhaminasta, Karoliina Kantola.
Ja kerrottakoon, että tuo jalkapallopeli päättyi niin, että Tanska hävisi illan pelissä Australialle luvuin 0-1. Kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Elina Sonkajärvi, Niilo Turunen sekä Veera Sinervo. Tuottajana on ollut Marja Skara ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Kuuluttaja Timo Teräsvyöri, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Nyt on sitten Yle Ykkösen, Yle Radio Yhden kuunteluvinkkien vuoro.
Kyllä, joulukalenterin luukkuja avataan Radio Yhdessäkin.
No niin, hyvä.
Kello 16.55 Faunin iltapäivän päätteeksi ja meidän joulukalenterimme rakentuu länsimaisen musiikin sävellajeille, joita on 24, kuten meillä luukkujakin.
Aika mahtavaa. Ei suklaata, vaan nimenomaan tämmöisiä musiikkiherkkuja.
Nimenomaan. Ja vielä Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku kertoo, että rahat eivät ole loppumassa. Kello 10.
Se on hyvä uutinen se. Ykkösaamu päättyy. Kiitos seurasta ja seuraavaksi 9 uutisiin.